і допитливо оббігали Андрія. «Я гадаю, Андрію Сергійовичу, наші суперечки з вашим дідом ви вважали за ворожнечу».
«Помиляєтесь?»
«Це прикре для мене непорозуміння. Звичайно, в наших суперечках бракувало неправди і лицемірства. Ось так. Ми були чесні. Ми розходилися в поглядах. Ми були нестримані, можливо, грубі, але аж ніяк не вороги. Отож, благаю, не вважати мене за того, ким я не є. Я шаную талант Єгора Олександровича і хочу вам допомогти. Я знаю роботи вашого діда 30 років, і мені не байдуже їхня доля. Повірте, я зацікавлений від щирого серця. Ми не були друзями, але ми були добрими знайомими. А в ваших очах я бачу цілковиту недовіру до мене. Та Бог з вами. Без вини винуватий. Глянувши на заповіт, я, як обізнаний більше, ніж ви, міг би дати пораду».
«Кажете, цілковита недовіра?» повторив Андрій і з натиском загасив сигарету в попільниці.
«Не знаю, чи цілковита, але заповіт вам дивитися зовсім не потрібно. Навіщо це вам?»
Пісков не засміявся, якось дивно відстовбурчив нижню губу. Очевидно, хотів показати на анекдотичність обставини, що склалася всупереч здоровому глузду.
«Жаль, жаль. Недовіра, недовіра. Як це всіх роз'єднує? Мій інтерес до заповіту вас ні до чого не зобов'язує. Ви тепер повновладний хазяїн усього, що залишив Єгор Олександрович. Я з поваги до покійного міг би дати вам кілька порад, якби на те була ваша доля і доконечна потреба в допомозі людини, яка дещо тямить у живописі. Звичайно, я не жду...» І Пісков, наголошуючи на комічності того, що скаже далі, смішком заколихав живіт. «Не сподіваюсь корисливо побачити в заповіті рядок, що мені подаровано якийсь чудовий пейзаж, а ви приховуєте це.
Жартую, жартую, не ображайтесь і не хмурьтеся на мене, Андрію Сергійовичу».
«Мабуть, так», – сказав Андрій з непогамованим болем у скроні, розмірковуючи, як без грубості, до якої був готовий, випроводити непотрібного зараз Піскова, що вмостився на дивані, для ґрунтовної розмови.
«Що так? Ви сказали так?»
«Мені не потрібна ваша допомога», – промовив Андрій. «З якої речі? І навіщо?»
Пісков підстрибцем схопився, розкинув поле піджака, засунув руки у кишені штанів, випнувши обтягнене комізелкою черевце. Його бугристе, в червоних плямах обличчя стало коричнево-багровим. Не виймаючи рук з кишень, він відстовбурчив лікті, вкрай здивований.
«Але ж ви серйозна людина і дуже добре знаєте, що вам треба буде розумно розпорядитися. Я сказав би, багатством. Ви, сподіваюсь, не відкриєте приватний музей у майстерні. Вас задушать податками, ви розоритесь на обладнанні. Нескромно припускаю, що небагато грошей залишив вам Єгор Олександрович. Навіть не відповідайте. Ви ж не скажете «грошей хоч греблюгати». Останнім часом Демидов мало продавав, ціни впали, а він знав собі ціну, вибачте за каламбур, тому в основному жив на пенсію та на академічні. Мені відомо також, що й ви тепер не маєте постійної роботи. Отже, не втечеш від клятих проблем. У вас величезна квартира, машина, дача, правда, давно продана. Усе вимагає коштів. Думайте, Андрію Сергійовичу, я зміг би вам допомогти».
Він витяг руки з кишень і, вдаючи щире співчуття, знову по-домашньому вмостився на дивані, підтягуючи штани і знову показуючи шкарпетки бездоганного кольору бузку. Андрій мовчки дивився на його багрове обличчя, на якому затримана дружелюбність поєднувалася з усвідомленням своєї ділової і розумової значущості, виробленої не тепер, як казали дідові колеги. Пісков, небезталанний, чистолюбний, почав у авангарді і невдовзі перестав балуватися пензлем. Здобув популярність, успіх і гроші через чужі майстерні. Він зі смаком просто блискуче оцінював чужий живопис, купуючи і перепродуючи картини побратимів по професії. Був таємно закоханий в колір,